Глава 17. Тогаш на неговото место се зацари син му Јосафат. Тој ја покажа својата сила против Израел. Ја размести војската по сите утврдени јудејски градови и постави наместници по јудејската земја и по Ефремовите градови, кои ги беше зазел неговиот татко Аса. Господ беше со Јосафат, зашто одеше по правите патишта на својот татко Давид и не ги побара Вааламите. Го бараше Бога на своите татковци и одеше според неговите заповеди, не правејќи како Израелевите синови. Затоа Господ го зацврсти царството во неговата рака, па сите јудејци му даваа данок на Јосафата, така што придоби големо богатство и слава. Неговото срце се охрабруваше на господовите патишта, па ги отстрани уште и високите места и ашерите од Јудеја. Во третата година на царувањето ги испрати кнезовите Венхаил, Овади, Захари, Натанаел и Михеј, за да учат по јудејските градови. И со нив левитите Семај, Натани, Зевади, Асаил, Семирамот, Јонатан, Адони, Тови и Тов Адони, а со нив свештениците Елисам и Јорам. Поучуваа по Јудеја носејќи го со себе свитокот на Господовиот закон и ги обиколуваа сите јудејски градови, учејќи го народот. Господовиот страв ги опфати сите земни царства околу Јудеја, така што не смеја да завојуваат против Јосафат. Некои филистејци сами му донесуваа дарови и данок во сребреници, а арабјаните му донесуваа ситен добиток по 7700 овни и 7700 јарци. Така Јосафат напредуваше се повеќе, додека не стана многу голем. Изгради во Јудеја стражарници и градови складишта. Имаше многу работи во јудејските градови, а храбри јунаци во Ерусалим. Еве го нивниот попис според семействата. Од јудиното племе илјадниците, началникот Адна и со него 300 000 храбри јунаци. До него началникот Јоанан и со него 280 000. По него Зихривиот син Амаси, кој се стави подготвено во Господова служба, со 200 000 храбри јунаци. Од Вениаминовото племе, храбриот јунак Елијад и со него 200 000 луѓе вооружени со лак и со штит. По него Јозавет и со него 180 000 готови за бој. Тоа се оние кои му служаа на царот, не бројќи ги оние што царот ги имаше наместено во тврдите градови по сета Јудеја.